qalampirdan gapiramiz. Afg'onistondan AQSh qo'shinlarini olib chiqish jarayoni AQSh va NATO infratuzilmasini Markaziy Osiyo davlatlariga qaytadan joylashtirishga aylanmasligi kerak. Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili, Rossiya tashqi ishlar vazirligining 2-chi Osiyo departamenti direktori Zamir Kabulov shunday fikr bildirdi. Bu jarayon aytganday, AQSh va NATO harbiy infratuzilmasining Afg'on Islom Respublikasiga qo'shni bo'lgan davlatlarga, ayniqsa Markaziy Osiyoga qaytadan joylantirishga aylanib ketishi mumkin emas va aylanmasligi kerak. Bunday signal biz tomonimizdan allaqachon turli darajalarda Vashingtonga yuborilgan. Umid qilamizki, u eshitiladi, degan Kabulov. Diplomatning so'zlariga ko'ra, Moskva mamlakatning barcha yirik etnik siyosiy kuchlar, shu jumladan Taliban harakati vakillari ishtirokida yangi koalitsion hukumat tuzishga hozirgi qiyin vaziyatdan chiqishning yagona yo'li sifatida qaralmoqda. Xalqaro hamjamiyat tegishli ko'makni beradi, chunki afg'onlar hozircha muvaffaqiyatga erisha olmayapti. Ammo kelajakdagi hukumat tuzilmasi, konfiguratsiyasi va parametrlari to'g'risida yakuniy qarorni o'zlari qabul qilishadi, deydi Kabulov. Kreml vakili kuzga kelib Talibondagi jangarilar lagerlarini tinchlanadi va yana muzokaralar boshlanadi. Moskva esa yaqin kelajakda kengaytirilgan uchlik Rossiya, AQSh, Xitoy va Pokiston formatida Afg'oniston bo'yicha muzokaralarning navbatdagi raundiga chiqarish mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.